Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Hello, what's up you guys? Welcome back. This is again your host, Rap. Ako uli ang inyong makakasama for this episode. We are going to have again another story from Spookify. So credits and shoutout ulit sa lahat ng mga readers sa Spookify and sa Spookify admins and page mismo. So heto na, huwag na natin patagalin pa. Let's get on to our story. Ang title ng ating story ngayon ay Class Picture Part 1. Kapag sinabing elementary days, ang dami-dami nating naaalala. Magmula sa terror nating teacher noon, mga binibili natin paglabas ng school, mga laro gaya ng 10-20, Good Morning Mickey Mouse, at ang mga nagpapayak sa atin ng mga dilaw na libro, Crush, Puppy Love, at kung ano-ano pa. Masasabi natin na isa ang pagiging elementary natin sa pinakamasayang parte ng buhay natin. Pero hindi lahat masaya ang experience nila sa kanilang pagiging bata, partikular sa pagiging elementary. Graduation day ngayon ng elementary. Syempre, lahat ay masaya dahil sa wakas magiging high school na sila. 40 minutos na lang at magsisimula na ang unang seremonya para sa gaganaping moving up naming mga bata. Pero imbis na maghintay, pinili kong umalis muna at iwan sila at naglibot-libot muna ako dito sa aming munting paaralan. Saan ka pupunta? Tanong sa akin ng isang lalaking nakakulay itim. Nasa mid-30s na ito at may kaputian ng balat. At tuyot na ang labi. Hindi ko siya pinansin. Batid kong sinusundan niya ako kung saan man ako magpunta, pero ipinagkibit-balikat ko na lamang iyon. Hindi ko siya pinansin at hanggang sa di ko na namalayang nasa room na namin ako. Nakasunod pa rin siya sa akin at pinagmamasdan ang bawat kilos ko. Ngunit di ko pa rin siya pinagtutuunan ng pansin. Nakatingin ako ngayon sa teacher's desk ng aming silid. Doon ko uli nakita ang isang lumang larawan. Ang class picture namin. Tinitigan ko iyon at saka bumalik sa akin ang lahat. Flashback. Gia, ba't absent ka kaahapon, iha? Tunong sa akin noong advisory teacher namin. Ah, ma'am, sumama po kasi ang pakiramdam ko kaya di ko tinangkang pumasok. Sabay balik ko sa aking pagsusulat. Sayang, kahapon pa naman ginanap ang pagkuha ng inyong class picture. Ikaw ang hindi kasama roon. Ikaw lang ang hindi. Wika ni ma'am. Labis akong nanghinayang nun dahil grade 6 ako at kahit yun lang ang mabaon kong memory bago ako mag-high school. Di bale, mamayang uwian, lumapit ka kay Mang Jess, yung photographer natin. Baka may magawa siyang paraan. Dagdag ni Ma'am. Alas 3 na ng hapon at wala pa rin si Mang Jess. Yung totoo, kaninang alas 12 pa ng hapon ang uwian namin dahil pang-umaga kami. Ngunit, di pa ako nakaka-uwi ng dahil lamang sa pag-aantay ko sa kanya. Iha! Nakilala ko agad siya. Siya si Mang Jess, ang kaisa-isang photographer ng eskwelahan. Ang totoo niyan, kilala siya ng lahat. Nasa mid-30s na siya at masasabing may itsura rin siya. Tara sa whole building. Doon sa may grade 3 at doon kita kukuhanan. Huwag kang mag-alala. Sinabi na sa akin ng teacher mo. Gagawan natin yan ng paraan. Dadaanin na lang natin yan sa edit. Alas 4 na ng hapon. Ako at si Mang Jess na lang ang tao noon sa hall. Panatag naman ang loob ko dahil maganda naman ang pagkaka-edit niya sa akin sa class picture namin. Di halatang siningit lang ako. Sandali lang ihaha. Medyo kakaiba ang kinikilos noon ni Mang Jess. Sinara nito ang main door ng hall at binaba ang mga kortina. Medyo kinabahan na ako noon. Nanooy wala pang kaalam-alam sa kanyang ikinikilos. Nung masiguro niya na walang makakakita sa amin, e agad itong lumapit sa akin at tinakpan ang aking bibig. Huwag kang sisigaw, papatayin kita. Wika nito, sabay tusok ng isang matalim na bagay sa tagiliran ko. Mahigpit ang hawak niya sa bibig ko habang ang isa niyang kamay ay malikot na nililibot ang aking katawan. Wala akong ideya sa kanyang pinaggagawa sa akin. Tanging alam ko lang e nakangiti siya kahit pawisan habang binabayo ako.
Tulong!
Sigaw ko, ngunit huli na. Mas humigpit ang hawak nito sa aking bibig. Nagawa ko siyang sipain papalayo sa akin at agad tumakbo papuntang pintuan. Ngunit, mas malakas siya kesa sa akin. Sinabunutan ako nito at dinala uli sa gitna. Hawak pa rin ang aking bibig. Sinubukan kong sumigaw noon para humingi ng tulong ngunit ramdam ko ang pagbaon ng matulis na bagay sa aking tagiliran. End of flashback. Ganap nang nag-umpisa ang paunang seremonya para sa aming graduation sa elementarya. Bumalik ako noon sa aking section at hanggang ngayon etanaw ko pa rin yung lalaking sumusunod sa akin kanina. Nakatitig ito sa akin kahit nasa malayo na ako. In the name of the Father, nag-umpisa ng banggitin ng isa naming kamag-aral ang opening prayer. Lahat ay tahimik at seryoso ang nakikinig sa kanya. Ngunit, biglang tumayo ang aking mga balahibo nung marinig itong nag-aalay ng dasal para sa isa naming kamag-aral na sumapit umano ng karumal-dumal na krimen. Para kay Gia, nakikiramay ang buong eskwelahan sa iyong karumal-dumal na sinapit. Bagamat 8 taon na ang nakalilipas magmula nang sapitin mo ang walang awang krimen, batid namin na narito ka pa at hindi pa matahimik. Ano, iha? Sabi ng lalaking sumusunod sa akin kanina. Ngayon, katabi ko na siya. Hindi siya nakikita ng iba at ako lamang ang tanging nakakakita sa kanya. Sumama ka na sa akin. Matagal mo na dapat itong ginawa. Tumayo lahat ng balahibo ko sa katawan at biglang namutla. Ang babaeng tinutukoy na dumanas ng karumal-dumal na krimen ay walang iba kundi to be continued.
Kung kayo ay may mga istoryang nais ibahagi, mangyari lamang na sumulat sa aming Facebook page na Stories Philippines Podcast o di kaya ay mag-email sa storiesphpodcast@gmail.com. Matatagpuan ang mga link na iyon sa ating description. Hanggang sa muli, maraming salamat mga ka-istorya.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.